Здравейте, приятели на Великите английски игра. Добре дошли в вече традиционния за щастие лайф в петъчния ден. Надявам се, че ще бъде така достатъчно интересно. Виждам, че се събрали страшно много въпроси. Аз в интерес на истината бях си подготвил някакви уводни думи, но ще ги спестя. За да мога да започна да отговарям на въпросите и да не се бавим толкова много, имайки предвид, че в 1 часа има и 1:05 всъщност започва на контролната среща на Манчестър Юнайтед. Марио Стоянов, контролите вече започнаха. Какви са твоите впечатления до този момент? В същото време започна Европейското първенство за жени. Били направи анализ на първенството. Анализ на първенството за жени би трябвало да направим след първенството. Това, което на мен ми се струва, поне за сега, аз не съм гледал всеки един матч. Обещал съм си през лято да гледам възможно по-малко футбол, доколкото това е възможно. Поради тази причина съм решил да гледам елиминациите, всички елиминации, иначе гледах 3 или 4 мача от женското първенство. Това, което мога да кажа, е, че техническия прогрес на женските отбори е изключително сериозен и смятам, че вече нивото на физическа подготовка, и то не е на издръжливост, а на физическа подготовка, говорим за спринтове, говорим за бързина в различните измерения, са вече от ключово значение за успеха при жените. Колкото до контролите, всеки един от отборите до този момент наблягаше на фитнеса. Единствената разлика е при Манчестър Юнайтед, където много ясно се търси определен стил на игра. Резултатът също Ливърпул беше много хубав, но той е измамен, като резултат говоря. Това, което обаче е голям плюс за Манчестър Юнайтед, поне за мен, е всъщност фактът, че те играха добре. Имаше стил. Дори видях сега състава им срещу Мелбърн. Отново състава, в който се търсят основни, търсят, както се казва, повторяемост на състава. Сигурност в състава, за да не се правят толкова много промени, за да може съответно да се избистри някакъв титулярен състав, върху който да стъпи на някаква основа игрова, като стил и оттам нататък да се надгражда. Това ще бъде, според мен, интересно. Даниил Николов, искам да попитам три неща за моя любим Арсенал. Какво според теб случи с Уилшър? Единствено тялото му ли не издържа или имаше нещо скрито в тренировъчната нагласа и нещо извън терена? За мен контузиите на Уилшър, влизанията на противниковите футболисти бяха изключително груби. Той държи топката много близо до глезените си и това доведе до много контузии. За мен Уилшър щеше да бъде от калибъра на играчи на тази позиция, които през годините са били променящи футбола. Говоря за Матиас Замер, за Пирло, за Шави. За мен Уилшър като качество имаше възможността да стигне чак до там. Контузиите обаче го спряха овреме и може би това ще му даде възможност и повече амбиция дори, усещане за нещо незавършено в младежкият тим на Арсенал. Той вече стана треньор на 18 годишните при артилеристите. Александър Михайлов, ако Де Йонг все пак направи трансфер в Ман Юнайтед, на кое на място го виждаш? Фред или Мактомини? И ако приемем, че и Ериксен дойде, това значи ли, че и двамата ще си загубят титулярното място? Първо, последните неща, които аз съм прочел за Де Йонг, дори Шави му е казал, че трябва да премине в Ман Юнайтед. Големия проблем са някакви 17 милиона, които Барселона му дължи, казвам някакви в кавички, естествено. Според мен това е проблема и Де Йонг настоява да си ги получи. Ман Юнайтед отказва да ги изплати съвсем нормално. Аз съм склонен да мисля, че този трансфер ще стане. Сега, къде ще играе Де Йонг? За мен Ман Юнайтед ще играе във вариант 4-3-3, като в центъра на терена ще има един опорен полузащитник. Той ще бъде или Мактомини, или Фред. Пред него, пред този опорен полузащитник, ще има двама души, според мен разположени асиметрично. Но движението на тези вътрешни трима полузащитници е такова, че не може да говорим за позициониране конкретно. Те непрекъснато ще се движат. Не знам дали обърнахте внимание, в една от сериите за тактически анализи сме говорили за позиционния стил, в който има трима вътрешни полузащитници и друга 7 полеви футболисти около тях като подредба. Така върви динамиката на подаването. Това ще търси Тен Хаг и според мен Де Йонг ще трябва да бъде вътре в тази тройка заедно с Бруно Фернандеш. Така че Ман Юнайтед ще играе по този начин. Според мен крайните бранители на Ман Юнайтед ще имат малко по-различна функция, т.е. малко по-дефанзивно от предишни години. Така че ще бъде интересно какво точно ще стане. Аз продължавам да си мисля, казвам, това е чисто моя прогноза, че Ериксен и Де Йонг заедно няма да дойдат в Ман Юнайтед, ще дойде един от двамата, но кой знае, аз крайна сметка това са само разсъждения по картинка, но просто казвам какво мисля. Обещал съм си, че в тези предавания, и не само в тези предавания, в контакт си с вас, дами и господа, ще бъда изключително честен в това, което мисля, пък после да става каквото ще. Не веднъж съм ми се е случвало да казвам неща, които после да трябва да изглеждат нелепо, но мисля, че това е правилният начин, когато правим такива лайфове. Понеже вече се събраха, гледам 130 души, обата ми е, ако ви харесва това, което правим, да се абонирате за канала, да харесате канала, да харесате клиповете, за да може, когато следващия път започнем подобен лайф, автоматично да имате възможност да получите съобщение, че има такова предаване. Аз вярвам, че от новия сезон ще ви бъде още по-интересно, защото има много неща, с които сме планирали да се занимаваме. Емануел Александров. Здравей, Боби, нямаме търпение да започне сезона. Вече те въпроси ми е, смятате ли, че отборите от топ 6, че са готови с трансферите преди първия кръг, сякаш вече се засилиха и Челси и Ман Юнайтед. Според мен няма да са готови всички отбори преди първия кръг и това е нормално, защото трансферният прозорец продължава дълго. Ето днес, например, стана ясно, че търсеният от Челси Нейтан Аке остава със сигурност в Манчестър Сити. Там пък започнаха да преговарят за Зинченко, кой с Арсенал обаче. Така че много неща могат да се случат, според мен. Категорично много неща могат да се случат и до последния ден ще има такива сделки. Отборите от топ 6 обаче са много активни. Аз смятам, че при Ман Юнайтед, след като Де Йонг бъде привлечен или бъде решен въпрос с Де Йонг, много бързо ще случат и другите неща, които Тен Хаг иска да има в състава си. Поради това мисля, че трансферите, т.е. всеки един отбор има един или два много важни трансфера, след които вече нататък нещата са по-лесни, по-прости, не са 100% задължителни за съответния клуб. Смятам, че при Ман Юнайтед трансфера на Де Йонг е точно с този, този статут. Така че не. Преди сезона не вярвам топ 6 да са готови напълно с трансферите, но ще са, но забележете, всеки един от тях ще направи голяма част от сделките, които така или иначе планира. Марио Стоянов, какво ти мнението, ако треньорите на клубовете имаха възможност да изискат ВАР в определени ситуации, когато съдията не разглежда дадена ситуация, примерно да имат правото по един път по време? Аз съм категорично против подобно нещо. Това вече е прекалено, защото всяко нещо, което на пръв поглед изглежда добро, в последствие се обръща срещу футболната игра. Данил Николов, другите две неща за Арсенал очевидно става въпрос. Еднолично ли Артета взе решението за Юзил и Оба? И какво по-точно се случи с тях? И последно, защо не се понрави Пепе? Има бързина и талант, но какво го спря според теб? За мен Юзил и Обамеянг беше колективно клубно решение, но поведението и на двамата подсказа категорично, че такова решение трябва да се вземе. Никой не е по-голям от клуба и смятам, че в двата случая много ясно се видя отскока, който и прогреса, който отбора направи вследствие на взимането на решение за тези футболисти. Колкото до Пепе, очевидно е, че при Пепе тактическата култура, тактическата дисциплина, тактическите знания според мен не са на това ниво, защото той наистина има индивидуални качества страхотни, обаче просто не ги реализира на терена и според мен по тази причина, поради тази причина ще бъде даден под наем през това лято. Александър Михайлов, вече определено Лисандро ще дойде в Ман Юнайтед, но как го виждаш като централен защитник във висшата лига, 175 см, защото не смятам, че го взимат за ляв бек. И кой няма да играе? Варан, Хари или Мартинес? Сега, има вариант Ман Юнайтед да играе с трима централни защитници в началото. Пак ще ви припомня пътя, по който един отбор, който не е играл позиционен футбол, не е играл футбол, в който се владее много топката. Последният такъв пример беше Арсенал. Процесът, при който такъв един отбор, който не е играл със солидно владение на топката, и прехода към това да започне да играе по този начин, много често минава през система с трима централни бранители. Така че, може би и Тен Хаг се готви за нещо подобно. От друга страна, при положение, че Манчестър Юнайтед разиграва топката по-продължително време, формацията би могла да бъде хибридна, динамична, при която Люк Шоу, когато се владее топка, да отива буквално на левия фланг, да даде възможност на лявото крило, да даде възможност на Рашфорд да влезе като втори централен нападател и да е с по-свободна роля. Съответно, Лисандро Мартинес да отиде в ляво при разиграване на топката отзад с трима. Има много тактически варианти, така че аз смятам, че трябва да видим към какво се ориентирал Тен Хаг, гледайки тези футболисти. Обаче В съвременния футбол вече има толкова много възможности за подредване играчите на игрището, за използване на индивидуалните качества на игрището, че нищо не е на всяка цена. Нищо не е да или не. Има много нюанси. Лисандро Мартинес може да играе трети централен защитник, ляво стоящ. Люк Шоу да играе ляв халфбек, съответно да отива много висок, както описах преди малко. Друг е просто, че Марионет има достатъчно много мачове. Лисандро Мартинес може да се конкурира с Люк Шоу в определени моменти. Много са нещата. Може да играе като вариант. Марионет има нужда от четирима централни защитници, за да могат да въртат състава с многото мачове и да са равностойни, да играят за всички купи и така нататък и така нататък. Така че много е рано още да се отговори на този въпрос конкретно. Антонио Тодоров, къде точно виждаш Мартинес до Варан и до Магуайер? Играча идва като доста желан от Тенхак, който седне на пейката. Да, този въпрос всъщност току-що го дискутирах. Емил Рангел, какво мислиш, че Стърлинг може да подобри в играта на Челси и като цяло това добър трансфер ли е за тях? Да, категорично това е добър трансфер. Аз мога да кажа, че за мен активизирането на Челси последната седмица беше абсолютно задължително, защото преди тази активизация, защото Колибали вероятно също ще дойде, на Челси просто изоставаше от основните си съперници. Сега, когато вече правят тези действия, се вижда, че Томас Тухъл има много ясна идея за това какъв състав иска да избистри, като, забележете, той търси опитни футболисти. В Челси търсят футболисти, които няма да имат допълнителна стойност за продажба, защото Рахим Стърлинг след 4 години вече няма да струва толкова много пари. Колибали също има футболисти с много опит в Челси, така че те може би се целят в това да постигнат съответния успех. Новия собственик иска точно това да се случи очевидно с състава, така че на мен ще ми бъде много интересно да видя по какъв начин там ще се развият нещата, но категорично Челси започва да наваксва в сравнение с времето преди седмица, когато на мен поне ми изглеждаше, че сините изостават от основните съперници. Какво ще донесе Стърлинг? Забележете, в играта на Челси има страшно много движение в коридор, в атака. Той се вписва чудесно в всичко това. Може да играе в ляво, в дясно, може да играе дори в центъра, може да играе като фалшив централен нападател. Така че той пасва чудесно в идеята за скорост. В Челси, в атаката на Челси е необходима скорост. Именно провала на Лукако води към този извод. Каквото е мнението за трансферите в Астън Вила, Брентфорд и Саутхемптън? В този момент са доста активни, взеха по около 6 нови играчи. Може ли да очакваме нещо ново в тяхната игра през следващия сезон? Аз очаквам много от Астън Вила. Признавам си, че ще съдят Стивън Джерард едва сега, през есента, когато той направи подготовката, на която е способен. Вярвам много силно в това, че в Астън Вила има силни индивидуалности, добри индивидуалности. Ще е от огромно значение да видим какво те ще разполагат като футбол на терена и какво биха могли да правят с тези играчи. Доколкото помня, в момента го цитирам по памет, Джерард се опитва да направи вариант, в който да има едни 20 абсолютно равностойни играчи, с които да борави в хода на сезона. Така че Астън Вила е амбициран дори да влезе. Според мен Астън Вила ще бъде амбициран да влезе в и да стигне далеч в купите. Също така, освен в първенството. Колкото добре Форти Саутхемптън, там те първо ще се търсят нещата. Много е важно да видим какво ще стане с Кристиан Ериксен, защото струваме, че Брентфорд все пак е вариант за него. И от тази гледна точка ще е любопитно до къде ще стигне всичко това. Така, колкото до Саутхемптън, аз там съм резервиран. Резервиран заради това, което се случва с Ралф Хазенхютъл. Вече няколко сезона поред се случва едно и също нещо. Дали заради футболистите, с които разполага, дали заради това, че обикновено продава един или двама играчи лято и започва да гради наново, но отбор му непрекъснато стои в втората половина на таблицата, не чак толкова далеч от зоната на изпадащите. Така че не знам какво ще се случи там. Аз лично съм леко резервиран към това, което става, и Ралф Хазенхютъл е един от менеджерите, които смятам, че могат да бъдат уволнени, имайки предвид, че обикновено, когато нов собственик завари менеджер, назначен от предишното ръководство, много неща могат да се променят в хода на нещата. Гъки Рицов, според вас, кои трансфери ще се окажат най-успешни, кои няма да се представят добре? Първо, трансферите не са свършили, за да знаем кои ще се окажат добри, кои не. Аз възлагам много надежди в момента на следните трансфери. Бисума в Тотнъм, Жезус в Арсенал. Имам предвид трансфери, които да дигнат класата в отбора и да окажат влияние върху цялостното представяне на, на отбора. Очаквам да видя какво ще бъде окончателното решение в центъра на защитата на Челси, защото смятам, че там имат нужда от още един централен защитник. Факта, че търсиха Нейтън Аке, означава, може би, че търсят нещо подобно. Там също ще бъде много важно как Кулибали ще влезе в състава. За Ман Сити и Ливърпул няма какво да говорим. При Ман Юнайтед Де Йонг, разбира се, има огромно значение. По-надолу отборите, аз продължавам да смятам, че отборите след 6-то място ще правят ключовите си сделки след 1 август. Поради тази причина се въздържам за сега от прогноза в тази посок. Колкото до неуспешните трансфери, нека да не се да не тръгваме в тази посок. Аз не обичам да говоря или да мисля негативно. Трупър, не мислиш ли, че Юнайтед хвърлят прекалено много усилия за Де Йонг при все, че той очевидно не иска да играе за клуба? През годините си изпатиха доста подобни футболисти като Погба и Ди Мария. Сега аз смятам, че Де Йонг не иска да играе за Ман Юнайтед. Смятам, че Де Йонг иска да си вземе всички пари, които Барселона му дължи. Двете неща са много различни. Това е личното им мнение. Освен това, Де Йонг е играч, който може да канализира разиграването на топката по определен начин в Ман Юнайтед. Това е нещо, което не може да се да се пренебрегне. Просто е много важен за всичко, което Тен Хаг смята да прави. Това е причината, според мен, да го търси толкова много. Александър Михайлов, видя ли някаква промяна в желанието за игра на Марсиал и Рашфорд? Аз лично от Марсиал съм доста впечатлен, но и Ливърпул, честно казвам, не пожелаха и на 50% от възможността да играят този матч. Има цял епизод в канала ни Лигата на джентълмените, който е посветен на тази контрола. Съветвам ви да го изгледате. Там съм казал всичко, което мисля. Още нещо, което между другото трябва да кажа, е, че за мен поне едно от много важните неща се свързано с това, че играчите на Ман Юнайтед вярват, че това, което правят на терена, е правилното. Това е единственото, което мога да добавя. Каквото е мнението за трансферите в West Ham? Все още чакам от West Ham нещо повече. Не мога да кажа, че сега дори може би трябва да отворя, за да видя какви точно бяха, да не би да съм изпуснал някакъв трансфер, защото в всички тези моменти има дни, в които установявам, че се е случила някаква сделка, която аз така или иначе съм пропуснал. Но очаквам много повече от West Ham, ако трябва да кажа, защото играчите, които взеха, Наев Агуер, според мен трябва да счете така името на футболиста, като централен защитник, би трябвало да повиши класата на отбора, би трябвало да направи защита по-стабилна, но аз очаквам нов централен нападател в West Ham и едва тогава да говорим за нещо по-различно при чуковете. Поне на мен ми струва, че централен нападател е абсолютно задължителен. Смяташ ли, че Роналдо няма място в Юнайтед от това, което показаха срещу Ливърпул? Първо не бива да се правят изводи от един матч, това е много ясно. Аз обаче съм казал за Роналдо нещо много отдавна, още от първи момент, когато дойде в Ман Юнайтед. Според мен това, че той иска да напусне Ман Юнайтед, е чудесна новина за Тен Хаг. Слухове или истина е, че Ман Юнайтед ще тегли заем за Олд Трафорд, с който ще застигне Барселона по дългове? Не знам. Наистина нямам идея за такова нещо. Най-малкото, защото това са финансови неща, които се държат в тайна до последния момент. Ако Ман Юнайтед направят такова нещо, това означава, че те са тръгнали да строят нов стадион. Това е управленско решение, което ако бъде взето, трябва да бъде съответно финансирано и обявено. Нямам такава информация за сега. Мариан Нанев, какво ти е мнението за Греъм Потър? Може ли той да води отбор от топ 6? Ами това е много интересна тема за Греъм Потър, защото за мен качествата му са неоспорими. Въпрос е, че в топ 6 той много трудно ще получи чак толкова време да гради състав, макар че има обратните примери. Говоря за Артета, например, говоря за това, което съм убеден, че сега ще се случи с Тен Хаг. Говоря за... Да, те двамата са, може би, най-добрия пример. Но, вижте, Греъм Потър е добър треньор. Наистина, дали ще може да влезе в топ 6? Аз лично смятам да, но докато не го видим, никой не може да бъде сигурен. Антон Русев, смяташ ли, че Харви Елиет и Фабио Карвалио може да бъде липсващото парче от пъзел за Клоп, което да отведе Ливърпул до спечелянето на Висшата лига и или Шампионската лига. Аз все още не съм чак толкова впечатлен от Фабио Карвалио, колкото от Харви Елиот. Още от миналия сезон Харви Елиот страшно много ми харесва. Смятам, че Харви Елиот дава на Ливърпул нещо, което Клоп така или иначе търси. И ще кажа какво. В централната тройка полузащитници винаги трябва да има един, който да е по-атакуващ, но който да може да участва и в разиграването на топката сред халфовете. Ето това е нещо, което е много важно за мен и Харви Елиот дава на отбора точно ето това. Поради тази причина считам, че той е от огромно значение по принцип за Ливърпул и ако точно от двамата трябва да избирам между Харви Елиот и Фабио Карвалио, ще избера по-скоро Харви Елиот. Сашо Патракиев, в Юнайтед изглежда, че Тен Хаг решава кой да привлече. В такъв случай не разбирам каква е ролята на Рангник. Рангник вече не е в Ман Юнайтед. Просто не е в Ман Юнайтед. Той е треньор на Австрия. Александър Михайлов, има ли място Александра Белоти в топ отбор във Висшата лига? Аз имам приятел, с когото много често обсъждаме тази тема за Белоти. Той го харесва много. След идването на Лукако аз съм скептичен. Просто защото Лукако... Това е следващия въпрос, който е зададен там. Така че ще ги обединя двата в едно. Лукако показа, че този тип футбол, който той играе с гръб към вратата, във Висшата лига не е много удачен. Поради тази причина съм по-скоро намислен, че Белоти няма да е топ ниво. Така мисля. Андрея Белоти. Да, така мисля. Колкото до трансфера на Лукако, вижте, има сделки, които не стават, от което не означава, че играчът е лош. Просто тази структура на Челси в предни позиции изисква много скорост, много движение без топка, които очевидно не се харесват на Лукако в Англия. Не забравяйте, италианското първенство е изключително бавно и там Лукако изглежда по различен начин. В Англия е много, много, много различно всичко. Ахмед Исана, какво даваш факта, че има толкова много англичани капитани и това някаква тенденция ли е? Първо, капитаните са резултат по-скоро от усещането на клуба, че те ще играят дълго време в отбора. Второ, капитаните вече имат не толкова роля на терена, колкото роля е свързана с феновете и феновете, които предимно са англичани там на място на съответните отбори, се идентифицират много лесно със свои сънародници. Аз по принцип не отдавам чак толкова голямо значение на капитаните в отборите. Кой е капитан, кой не е. Бранислав Сребранов. Ще играеш ли тази година в Fantasy Premier League и дали ще направиш лигата на джентълмените в играта? Не, няма да играя тази година. Опитах миналата година. Виктор Врачев беше отговорен за това, че започнах, каза опитай, опитах, не ми хареса, не ми допада. Тази година съм си поставил друго предизвикателство, което надявам се ще ви хареса. Да видим дали ще стане. Имам още малко време, за да преди да го обявя официално. Надявам се, че ще бъде интересно. Мариан Нанев, очаква се трансфера на Кимпембе в Челси. Може ли тук да го превърне в ключова фигура за бъдещето на отбора, подобна на Руди Гер, да бъде един от най-добрите защитници? В Челси наистина се очаква решение на въпроса с централните бранители. Докато няма окончателно подобно решение, кой точно ще бъде, нека да не го коментираме, но факт е, че това, което говоря, може би от 3 седмици, че ние ще съдим Челси не по нещо друго, а по това как решат въпроса с централните защитници. Там е решението на Челси и смятам, че когато това се случи, ние ще можем да видим каква ще бъде класата на Челси за съответния сезон. Те малко, пак ще кажа, изглеждаше така, сякаш малко изоставаха от трансферите, сега изглеждат наистина наясно, че центъра на отбраната е място, където те трябва да вземат ключовите решения. Таня Златарева, какъв тип полузащитник смяташ е нужен на Тухел? Ами, аз смятам, че Тухел има и към момента централни полузащитници от класа. Нека да го нарека така, енергичен, здрав през целия сезон полузащитник. примерно. Да, да не давам имена сега, защото все пак са в други отбори, но в Челси има на всяка позиция играчи. Въпросът е дали тези играчи могат да изкарат целия сезон с този интензитет, защото не забравяйте, че Челси също игра страшно много мачове миналия сезон. Окей, не чак толкова, колкото Ливърпул, но Челси беше на двата вътрешни финала, Челси беше в Шампионската лига до четвърт финал, т.е. липсваха им само три мача от целия сезон. На Челси им трябват равностойни футболисти и повече широчина в състава, така че към тези тримата основни вътрешни полузащитници, които играят на двете позиции пред линията на отбраната, може би им трябва още един, подобен на тях. Иван Кръстев, би ли коментирал следното твърдение? Повечето южноамерикански футболисти се захващат в футбола само заради парите и затова голяма част от тях не продължават в тази насока след края на кариерите си. Никога не съм се замислял по този въпрос, признавам си. Не мога да го коментирам. По-скоро не съм съгласен. По-скоро смятам, че южноамериканците, завършвайки се в домовете си, в родината си, след края на кариерата си, много трудно могат да стигнат до най-високото ниво. Трябва да останат в Европа, за да продължат да се развиват като треньори. Това не е толкова лесно. Но така не, че въпросът е интересен, но признавам си, нямам място. Борис Бухчев. Пето място на Остриум в Лига Европа ще се считали за успешен сезон на Арсенал. Според мен, сега ще кажа кое е успешен сезон, според мен, за всеки един клуб без значение. А не, извинявам се, при Ман Сити и Ливърпул има разлика по просто причина, че ми струва теоретично невъзможно те да направят това, което сега ще кажа, а именно да имат 10 точки повече, отколкото имаха в предишния сезон. Просто са толкова силни на толкова високо ниво, те имат 90 плюс точки вече, че е трудно. Всеки останал отбор ще счита сезона си за успешен, ако има 10 плюс точки повече от миналия сезон. Това за мен е мерилото за прогрес в сезона. Иван Кръстев, как би коментирал действията на Барселона? Не ти ли се струва глупаво да се натискаш за играчи без да имаш пари? Също така, защо всички искат там? Първо, Барселона има пари. Направиха една сделка с телевизионните права, която им даде парите, за да вземат съответните футболисти. В Испания е много приятно да се играе в една възраст, в много рана и в много късна възраст от кариерата ти, защото мачовете не са толкова интензивни, защото така интерес е насочен предимно към Европа и конкурентността на първенството не е толкова сериозна, колкото примерно да речем в Англия. Поради тази причина много хора, които така виждат кариерата си в тази посока, в този стил на игра, искат да играят там. Това няма нищо лошо, въпрос на предпочитание към стила на игра. Но така си го обяснявам. Колкото до Барселона, казах вече, те сключиха една много хубава сделка, мисля, че взеха 180 или 200 милиона от тази продажба. Даже и стадиона си продадоха името на стадиона си, освен това, да не казвам името на фирмата, така че, на компанията, така че имаха някакви пари, смятам, че се опитат да направят максимума с тях. Богдан Богданов, има ли място ПП в Арсенал? Трябва ли да му се търси нов отбор? Абсолютно никакви слухове за нещо подобно. Дали Артета ще му даде последен шанс? Според мен ПП отива под наем. Къде ще отиде под наем? Не знам, просто заплатата му е толкова голяма. Просто и да не квалифицирам хората, които му дадоха тази заплата на времето в Арсенал. Направиха така, че той е непродаваем. Както между другото, повечето футболисти на Арсенал, които сключиха договори при предишното ръководство на артилеристите. Така че, но според мен ПП отива под наем някъде. Така, Мармалачо, и тази седмица ще ви помоля да кажете мнението относно петте смени, световното по средата на зимата и какъв ефект ще има това върху Висшата лига. Аз очаквам объркан сезон с много изненади. Честно казано, пак ще кажа, за мен петте смени фаворизират топ отборите, абсолютно категорично. Световното първенство по средата на зимата. То не е по средата на зимата, то е в началото. Сега ще кажем следното нещо. Една голяма част от футболистите ще имат почивка. Те няма да са на световно първенство. На световно първенство ще са въпросните отбори с по 25 души в тях или 26 бяха вече. Освен това, не бива да забравяме, че за времето на световното първенство националните отбори могат да изиграят с числом и словом 7 мача. Най-много. Два отбора ще играят 7 мача, 4 отбора ще играят 6 или повече, 8 отбора ще играят 5 или повече. Извинявайте, но за един месец това не е много за професионалните футболисти в момента. Те няма да се преуморят. Така че аз смятам, че световното първенство ще има позитивен ефект върху физиката на футболистите. Върху игровата подготовка може би не е толкова, но върху физиката ще има позитивен ефект. Поради това, че календар е увеличен, т.е. започва по-рано, завършва малко по-късно, физически няма да се усети и колкото и лошо да е, защото аз съм против тази идея, но колкото и лошо да е, според мен, тази идея за световно първенство по средата на другите първенства, може да се наложи като не лоша. Защото периода ноември-декември би могъл да бъде успешен дори в Европа, предвид климата и така нататък. Така че ще видим. Имам лошото съмнение, аз не съм привърженик на тази идея, имам лошото съмнение, че това световно първенство ще бъде успех в случая. Петър Кънев, поздравление и благодарности за усилията, които полагаш. Благодаря и аз. Смяташ ли Дони Ван де Бек изобщо може да се развие в Юнайтед? До сега не е впечатлил особено. Аз смятам, че Дони Ван де Бек ще влезе в ротацията на Ман Юнайтед в средната тройка на полузащитници, там където е Бруно. Смятам, че по естествен начин Дони Ван де Бек би трябвало да бъде вариант на Бруно в играта на Червените дяволи. Те имат вариант Мактомини и Фред като опорни полузащитници. Ако успеят да развият вариант и за Де Йонг с още един играч до него, да имат шестима души за тези три позиции вътре, които са в центъра, ще бъдат наистина много-много интересни като развитие. Защото, дайте да не се лъжем, Тен Хаг има качество в отбора си. Тези играчи на Ман Юнайтед имат качества, колкото и феновете да говорят понякога глупости, честно казано. Защото много ми е любопитно как всички сега ще коментират това, което случи с Магуайър, защото Магуайър беше обявен за капитан на Ман Юнайтед от Тен Хаг. Тоест, Тен Хаг обявява, че ще му гласува доверие, че той за него е достатъчно добър играч, достатъчно качествен играч, защото ти не слагаш, не даваш капитанска талента на играч, който няма да бъде сред титулярите в повечето време. Така че всички говориха как Магуайър бил такъв, Магуайър бил накъв, той Солскияр не разбирал нищо, Рангник не разбирал нищо. Даде, мах сега Магуайър е капитан на Юнайтед, назначен от Тен Хаг. Така че всички обиди към Магуайър смятам, че бяха излишни и феновете на Ман Юнайтед, които ги правяха, трябва да се срамуват от себе си. Това е личното им мнение. При положение, че аз нямам нищо общо с Ман Юнайтед като привърженик, но това отношение на привърженици към играч от собствения отбор е абсолютно срамно. Емил Рангелов, не мисли, че Джеймс Уорд-Праус трябва да се намери нов отбор? Изключително много ми напомня за Тони Крос, играч на Уорд-Праус. Играта на Уорд-Праус спокойно може да потърси трансфер в отбори като Ман Сити, Челси и Ливърпул. Аз използвам примера на Тони Крос. А защо Тони Крос не е в Англия? Замислите ли се върху този въпрос? Окей, Тони Крос е в Реал Мадрид, не от днес и от вчера. Но този тип игра на Уорд-Праус има проблем и той се нарича игра без топка. В топ отборите играта без топка е от ключово значение. Аз не съм сигурен, че Уорд-Праус може да се справи с този интензитет, който се изисква в топ отборите. В интерес на истината. Георг Георгиев, в кой сайт гледаш контролите на отборите? Сами разбирате, че няма как да ви кажа нещо подобно. Никакъв шанс. Освен това, аз не ги гледам в сайтове, само да кажа. Гледам ги по телевизията. Мишо Мишев, ще качвате ли обзори от кръга с голове и най-интересните положения от Висшата лига и Чемпионшип в V-Box? Трябва да питам колегите от Гонг какво се качва. Ще питам и евентуално после ще кажа. Нямам такава информация поне за сега. Любомирката, какъв защитник ще взема Челси, след като се разпадна сделката и се разбра, че Нейтан Аки ще си стои в Ман Сити? Тази новина преди 30 минути я казва Дейвид Орнстейн. Да, аз започнах с тази новина. Тя беше по-скоро от, може би, около час време. Но не знам какъв защитник ще вземе. Това е много ключов въпрос за Челси. Аз няколко пъти го казвам. Централните защитници, центъра на отбраната е много ключово място за Челси заради начин им на игра. Изискват се специфични качества и избор на Тухел от огромно значение. Аз за това казвам, че по това ще съдим как се е справил Челси на трансферния пазар. Сашо Петракиев, според теб колко мислиш, че е важен един спортен директор, както е Виктор Орта в Лийдс, за съставите в Англия? Според теб не пази ли клубовете от безмислени трансфери? По принцип би следвало да е така. Има, обаче, как да кажа, и изключения. Спортният директор е нещо много хубаво. Обаче аз си представете, че идва менеджер, който иска да работи по определен начин с даден футболист. Тогава, какво правим? Какво се случва тогава? Така че за мен е много важно това спортният директор всъщност да се разбира с треньора. И примерно вижте ситуацията в Тоттенхъм и Арсенал. Защото този трансферен прозорец изглежда добре за всеки един от тази два клуба. Защото менеджера и спортният директор се разбират по прекрасен начин. Имат общи цели, имат общи виждания за нещата, вярват си и това прави така, че трансферния прозорец да изглежда добре. Окей, и двата клуба имаха проблеми с определени трансфери. Тоест не можаха да реализират всичко, което искат. Но продължават нататък, защото имат варианти. Защото тези варианти са изчистени. Няма нужда те първо да се убеждават взаимно от спортния директор и менеджера. Те ги имат предварително нарисувани тези варианти. Кого търсите, ако този не става като приоритети. И затова са успешни. Така че да, спортният директор е нещо много хубаво, но е много важно той да се разбира с менеджера. И ако се върна на Лийдс, може би наистина проблема при Биелса беше, че Биелса е наистина уникален, но той имаше... труден беше за разбирателство, общо взето, ако не си съгласен с него. Малко от старата школа, треньор. Даниел Христов, какво можем да очакваме още до края на този трансферен прозорец? Абсолютно всичко, което се сетите, може да очаквате. Например, много е интересно какво ще стане с Ман Юнайтед, с Роналдо, защото аз просто не виждам къде точно ще отиде Роналдо. А той иска да отиде. Сега се появиха някакви слухове за Атлетико Мадрид и така нататък. Да видим. Да не се окаже накрая, че Роналдо ще остане в Ман Юнайтед, без да е тренирал. Коце Чинов, ще успеят ли Арсенал да привлекат друга по-известна фигура, освен Жезус? Какво мисли за слуховете за Канте в Арсенал? О, това за Канте въобще не го вярвайте. Това са приказки на агента му. Просто защото Канте му оставя една година договор и агента просто напомня на Челси, публично, без да отива при шефовете, напомня на Челси, че този договор му оставя една година и че Канте трябва да го преподписва евентуално. Така че това е с Канте. Колкото до Арсенал, аз смятам, че ако вземат Зинченко и Тилеманс, аз смятам, че трансферния прозор ще им бъде близо до перфектното. Не знам дали забелязвате, че има страшно много футболисти, които започват да се свързват с Арсенал, без това да е така. Това също в някаква степен е показател, че Арсенал все още е на трансферния пазар. Мартин Оги. Какво очакваш от новите трансфери на Ман Юнайтед? Мисли, че новият трансфер на Мартинес ще пасне за Англия. Аз продължавам да се приятам, че Лисандро Мартинес ще играе по-скоро ляв бранител, а не централен защитник. Или Ман Юнайтед ще играе с трима централни защитници. Това са двата варианта за мен. Но не вярвам, че той ще играе централен защитник в двойка централни бранители. Така ми се струва. Макар че Нейтан Аке е успешен, но той не е, той все пак е по-висок от Лисандро Мартинес. Мартин Тончев, какво мислиш за Улвс? Трансфери, отбор, имат ли шанс за четворката? За четворката нямат. Категорично нямат. Улвърхемптън, според мен, така, може би имат нужда от една спокойна година. Защото тази година, която, тази сезон, който премина, не беше никак спокойна. Заради всичко, което се случваше около клуба, менеджера, треньора, някои играчи, които бяха при предишния режим, но сега не можеха да се впишат в състава. Такива неща. Така че, според мен, те имат нужда от една малко по-спокойна година за развитие, но за топ 4, според мен, категорично не. Топ 8 с въпросителна, но топ 4 категорично не. Мартин Зимов. Марка ще успее ли най-накрая да стане най-важният играч? Това, което беше Уейн Руни за Юнайтед. Марка с Рашфорд, вероятно, става дума. Според мен, Рашфорд се върне на нивото, на което беше в сезона, в който Ман Юнайтед стана втори в Висшата лига. Да е най-важният... За мен Де Йонг ще е най-важният играч на Ман Юнайтед. По принцип, аз пак ще се върна към този позиционен модел на игра, в който тримата вътрешни полузащитници са най-важни. Мисля, че Positional Play се казва на английски, може да го потърсите да видите. Има едни графики много интересни с трима вътрешни полузащитници и 7 души полеви футболисти около тях. Чертаят се едни триъгълници на взаимодействие, които са много интересни. Все повече играчите, които са най-важни за отборите, ще бъдат вътре в тази тройка. Според мен, вътре в тази тройка ще се ключови. Окей, славата ще отива към голъджиите, това няма съмнение, но ключовите играчи ще са вътре в тази тройка. Антон Андреев, кой ще бъде третия защитник в Челси, след като стане ясно, че Аки остава в Сити? Не знам. не смея и да прогнозирам. Благодаря за поздравленията, между другото. Надявам се, че съдържанието ще ви бъде още по-интересно през тази година. Малко ще го разширим, ще разбира се, но затова по-късно, моля ви, не ме задавайте въпроси за това. На 1 август ще кажем за какво става дума, ако изобщо успея да го направя. Така че не мога да прогнозирам обаче кой ще бъде новия трети защитник в Челси. Слухове много. Факт е, че те имат и две момчета в школата, които според мен, на които трябва да се обърнат и държат. Не бива само да продават тези момчета. Мартин Атанасов, с очакването идване на Мартинес в Манчестър Юнайтед не стават ли много защитниците? Също така не им ли трябва централен нападател, защото евентуално само с Роналдо няма да стане? Първо, при Манчестър Юнайтед пак ще кажа. Нищо няма да стане изведнъж. За да може да бъде променен един отбор, обикновено се почва от полузащитната линия и от защитата. Нападателите се оставят за последно, за да може... Защото логиката е следната. Помислете си как върви топката. Едни качествени, класни отбори, когато искат да разиграват топката, дори българските отбори, между другото, такива аз дори присъствах на един български матч, ходя веднъж на годината, както се казва, да дишам въздуха на футбол. Но дори българските отбори се опитват, дори отборите от втора дивизия в България се опитват да изнасят топката, да разиграват някой. Извинявам се. Идеята е как върви топката. От вратаря, през защитата, през полузащитата и нападателите завършват. Тоест, когато се изгражда един отбор, нормално е да се мине по този път. Не знам дали видяхте Дехея къде стоеше. Начин на мене Ливърпул. На 30-я метър. Той не излизаше от място около дуспата преди. Така че това е промяна и нападателите според мен ще са накрая, включително и това, което казвате за привличането на централния нападател. Другото лято ще е централния нападател, ключ за манивет. Сега защитата и полузащитата, изграждането на атаките. Тони Сираков, Тенхак е много харизматичен. Според теб той на нивото на Клоп и Пеп ли е? Аз бих казал, че е на нивото на Артета и Конте. На нивото на Пеп и Клоп те може да станеш, когато започнеш да печелиш трофеи. И да направиш за футбола нещо генерално, нещо автентично, нещо изключително, нещо, което никой друг не е правил. Има време до тогава за Тенхак. Иван Борисов, мислиш ли, че след трансферите на Колибали и Стърлинг, а и по всяка вероятност поне още един топ защитник, има интерес към Кемпенбе, и още един офанзивен играч, Челси е фаворит да даде битка на двойката? Би трябвало, още повече, миналия сезон Челси трябваше да даде тази битка. Миналия сезон Челси имаше състав да даде тази битка, но не я даде. По една или друга причина. Сега пак, ако това, което сте описал, стане, сега пак ще дадат, пак трябва да дадат тази битка. Ма дали ще стане, не знам. Факт е обаче, ако втори път не се случи, тогава вината автоматично ще отиде към Тухел. Но, за мен, Челси има нужда от още един нападател, или айде офанзивен играч наистина, и е много важно как ще бъде решен въпросът в защита. Защото Челси ще играе много мачове. Челси ще играе над 50 мача, може би 55 мача. Това са много срещи. И трябва да има вариативност, трябва да има широчина в техния състав. Да видим как точно ще се справят. Но да, има белези за това, че Челси се опитва да скъси тази дистанция до Ливърпул и Мансити. Все още не ги виждам чак там, но с търсенето на решение в центъра на отбраната, аз някакъв път се повторя, търсенето на решение в центъра на отбраната подсказва нещо подобно. Петър Митревичин. Споделяш ли мнението на Тухил, че в момента конкуренцията във Висшата лига е може би на най-високото си ниво от доста време, не сам както като класа и потенциал на отборите, така и на треньорите? Без никакво съмнение, това е момента, в който това е златната ера на Висшата лига по отношение на треньори. Има различни видове треньори, различни типове треньори като класа, като опит, като стил на игра, като емоционалност, като всичко. Това наистина е златната ера във Висшата лига за менеджерите и за отборите, така че е много интересно. Смятам, че и най-големите звезди вече са във Висшата лига. Едно-две изключения, те просто потвърждават правилото, както се казва. 255 души ни гледат в момента. Поздрави 260 вече. Поздрави на всички. Абонирайте се за канала. Гледайте ни така. Надявам се, че всичко това, което правим, ви е приятно или поне по-голямата част от това. Защо Борнем от Мишо Георгиев, защо Борнем от Евертън са пасивни по отношение на трансферите? Каква е целта пред Конте за този сезон? Защо Борнем от Евертън са пасивни? Защото те ще купуват късно. На президента на Евертън Фарад Мушири каза: съдете ни за трансферите през септември, което е много явно доказателство, че те ще правят късни сделки. Заради парите, заради финансите, това е стратегията на Евертън. Също се случва и за отборите, които са от дъното на класирането. Колкото до целта пред Конте, Тотнъм иска трофей. Тотнъм много отдавна не е печелил трофей и иска някакъв трофей в витрината си. Защото не забравяйте, Хари Кейн в момента има 2 години още до договора си. Не го е преподписал. Между другото, преподписването на договори според мен ще почне през септември месец, за да свърши трансферния прозорец. Много условия според мен са договорени с ключови играчи. Но ако Хари Кейн не предподпише през септември, това поставя Тотнъм под напрежение. Но за мен целта пред Конте е трофей, но не Ауди Къп, както много хора говорят за Тотнъм. Денис Игнатов, какви входящи трансфери са нужди на Арсенал? Еми, те общо взето ги направиха. Имат нужда от един играч, който да играе в лявата зона, в отбрана и в центъра на терена, плюс още един креативен полузащитник. И смятам, че са абсолютно окей. Освен ако някой от ключовите им топ играчи не напусне, защото се говори, че Ювентус се е отправил оферта за Габриел Магаляеш. Ако тази оферта за 40 милиона паунда се реализира, Арсенал ще го продадат със сигурност и ще трябва да купат нов централен защитник. Още един към Салиба. Така че ще видим на къде върват и в това отношение всички. Още един въпрос на Иван Борисов. Какво мисли за цялата власт дадена на Тухил и съвсем новия модел, който гони Челси? Също така за собственик, който показва огромен хъж, желание и най-важното амбиции. За мен цялата власт не е дадена на Тухил. Собственик контролира абсолютно всички неща. Боли е собственик, който държи под контрол нещата и не мисля, че ще даде на Тухил пълната власт, но Тод Боли и Томас Тухил работят заедно. Това е ключа в нещата. Освен това, Тод Боли не иска да бъде собственик, който ще свали стандарта на Челси, така че той инвестира страшно много сега, склонен да инвестира страшно много сега, за да може да гони така една дългосрочна политика. Ще видим това как точно ще стане и какъв ще бъде ефектът от това. Гого, с привличането на Джет Спенс, смяташ ли, че Тотнъм е свършил работата си за това лято и дали това ще е достатъчно за да топ 4? Джет Спенс мисля, че не е финализиран трансфера му, но на финалната права и вероятно ще стане. Склонен съм да мисля, че Тотнъм има нужда... само секунда. Имам съмнение, че Тотнъм има нужда от още един централен защитник, ако ще продължи да играят с трима. Там имаха едни колебания през миналия сезон, но иначе да, съставим изглежда доста, доста добре. Сега ще почнат обаче да се освобождават от футболисти и в зависимост от това от кого се освободят, могат да качат още качеството в състава. Георги Пенчев, какво мислиш за Коутино и неговия постоянен трансфер в Вила и като цяло за тяхното представяне с Арби Меноса, някой ще имам бой, както се казва. Коутино е плюс за Астън Вила, но Коутино наистина вече е на нивото на Астън Вила като футбол във Висшата лига. Той ще се отличава от всички останали в Вила, вероятно ще бъде ключовата фигура, но и другите играчи, другите отбори ще се съсредоточат върху него. Но така ли е, че такава опитна фигура е нужна на Астън Вила и конкретно на Стивън Джерард. Ще видим как той ще го използва. Поне през миналия сезон така му даваше много свобода. Вероятно и сега ще бъде така. Така си мисля. Мартин Златев, какво смяташ, че се случи с Роналдо? Като че ли няма отбор, който да иска да го привлече към този момент? Според мен Роналдо ще напусне Ман Юнайтед. В момента отборите, които искат да го вземат, ясно съзнават, че когато вземат Роналдо, взимат готов продукт. Няма нужда кой знае колко да го интегрират в състава. Те знаят какво взимат и какво ще имат на разположение. Така че аз смятам, че сделката с Роналдо ще стане късно. Склонен съм да мисля, че ще е някой в топ, някой от топ отборите в света. Нищо чудно да отиде и в обратно в Италия или може би Франция. Не знам. Ще видим. При ПСЖ струва ми се, че е малко невъзможно, но знае ли човек. Но така ли е, че не виждам той да играе за Ман Юнайтед през този сезон, макар че такова не мога и да греша. Георги Димов, Джуд Белингъм ли е последното парче от пъзела за отбора на Ливърпул и заслужава ли си изчакването за него до 2023, защото очевидно Клоп може да се хареса някой добър халф това лято. Вижте, на пъзела на Ливърпул е нареден. Дайте да не се заблуждаваме. Нареден е. Просто не можаха да спечелят титлата заради Ман Сити. Но то много други отбори не биха могли да намерят. Така че пъзъл е нареден. Сега вече в този пъзъл, всяко парче от пъзъла, което бъде извадено, ще бъде сложено друго адекватно на негово място. Пъзъл е нареден. Няма липси. Липсите бяха някъде от 2019 година, когато Клоп формираше за 3-4 години, той формира отбора си. Сега пъзъл е нареден, има си всичко. Дали това, което има, е достатъчно, е друга тема, но пъзъл е нареден в Ливърпул. Иначе Джуд Белингъм е чудесен вариант в центъра на халфовата линия. Той е вариант, който ще направи така, че просто ще има още повече енергия и интензитет в Ливърпул. Емили Терзиева. Интересно ми е нещо повече за Сити, освен Челси и Юнайтед. Какво очакваш от тях като стартова линия и големия потенциал на Алварес? Мислиш ли, че бързо ще пожелая да излезе от сянката на Холанд? Уха! Хубав въпрос. По принцип, варианти много. Особено когато става дума за Гвардиола. Конкретно идеята да се запази Нейтан Аке при положение, че Зинченко се преговаря с Арсенал и Арсенал вероятно ще платят парите, които Сити искат за Зинченко, може да означава преминаване на Сити към игра с трима централни защитници. Или поне изнасяне на топката с трима от защитата. Не знам какво да кажа. Аз смятам, че Алварес и Холанд могат да играят заедно в определени моменти. Просто защото Холанд може да играе на различни позиции. Представете си Алварес, зад него Холанд и Де Бройне в абсолютно свободна роля. Родри зад гърба им. Четирима защитници, до тук нарисувахме 8 души. И две крила. Тези две крила могат да са различни. Фил Фоден от едната страна, Марес. Това може да е много различен отбор на Сити от това, което гледахме в момента. Така че Алварес би могъл да играе също наистина там. Емил Василев, защо този лайф не го правиш в неделя от 7 часа? Припомням, че става дума за 7 вечерта, надявам се. Защото тогава има мачове. Реално. Пък и сега през уикендите хората си почиват и така нататък, и така нататък. Владимир Ангелов, Лукас Пакета подаде му база трансфер, като Арсенал и Нюкасъл са фаворити. Дали ще избере Нюкасъл и своя близък приятел Бруно Гемараеш или Арсенал са в пол позишън? Поздрави от Варна. Да, поздрави от мен на Варна. И морето също. Ами, аз по-скоро смятам, че Нюкасъл е фаворит там. От това, което гледах от Пакета, той, разбира се, би могъл да влезе и в Арсенал, но привличането на Зинченко ме кара да мисля, че по-скоро се върви в една такава позиция. По-скоро Зинченко изглежда по-добрата опция, отколкото Пакета и някакси. Това не мога да го обясна дори. Понякога, четейки някакви неща, четейки всички информации за даден играч, в мен се създава впечатлението, че този играч ще играе в даден клуб. Не мога да обясня защо става така. Може би от така опит от четенето на всички тези информации. Но на мен Пакета ми се изглежда като човек, който ще отиде в Нюкасъл. Така мисля. Иван Иванов, каква е твоята дефиниция на понятието легенда и промениха ли се критериите за такава в течение на годините? Първо, някои от моите колеги в Англия използват думата легенда много фриволно. Последното нещо беше вчера, когато прочетох, че Микел Силвестър и Уилям Галас са легенди на Арсенал. Извинявам се много. За мен понятието легенда означава много неща. Означава да имаш принос за клуба си, който да е уникален принос за клуба си. Не всеки има такъв принос. Може да си добър играч за клуба, но това не означава, че си легенда. Така че аз смятам, че тези понятия много фриволно почнаха да се използват в желанието да се набират кликове, или как се казваше това. Тони Сираков. Боби, смяташ ли, че Тен Хаг е на нивото на Клоп и Пеп? Вече отговорих на този въпрос. Зинченко в Арсенал вътрешен полузащитник или крайен защитник като конкуренция на Тиърни? Може спокойно да играе и двете. Вижте, Арсенал този сезон ще играе много повече мачове от предишния сезон, поради което на Артета му трябва футболисти, които да са равностойни. Но ако приемем, че Тиърни трябва да изиграе 40 мача, Зинченко може да ги изиграе също 40, 20 от тях на бега, 20 от тях като вътрешен полузащитник и тогава да се И тогава, примерно, Джака да изиграе също 40 мача. Или Виера да изиграе 40 мача. Тоест да се разпредели тежестта на мачовете между отделните футболисти по съответните позиции. Това въжи между другото за всеки един от отборите. Васил Дечев. Кой отбор ще е приятната изненада сезон 2022-2023 като стил на игра, като развитие? Веднага казвам за мен Кристал Палас. Просто много впечатлен от Патрик Виера като менеджер. Много впечатлен. Стери Петров. Исках да попитам дали имате планове да правите по-задълбочени тактически анализи на мачове, използвайки мачовете и някакъв софтуер. Да, това ще бъде задължително условие веднъж седмично през следващия сезон. Като нищо чудно и да разширим областта извън Висшата лига. И извън Висшата лига. За Висшата лига е сигурно, бъдете убедени, че ще има такова нещо. Вече извън Висшата лига ще видим на къде върват нещата. Сега, това е някакъв потребител, чието име не мога да прочета. Какво смяташ, ще случи в Челси? Ще продължат ли да бъдат сред грандовете? Пак темата за Челси. Челси, така или иначе, отбор, който ще бъде на топ ниво в Англия. Къде? Те първо ще видим и пак ще кажа. За мен всичко зависи от централните защитници. Антон Андреев, ще бъде ли даден шанс на Галахър и Броя, се казва играча, в Челси, или би трябвало да бъдат отдадени под наем? Доколкото аз знам, Конор Галахър остава в Челси, той се разбрал дори с Тухел, дори излезе някаква информация, че април месец двама се засекли в някаква кръчма и тогава станало ясно, че той ще остане в Челси, но не би го казал в Кристал Палас веднага. Така че Галахър остава. За Броя, според мен, ще бъде даден под наем. Броя не пасва много на това, което Тухел търси. Броя е много по-близо до играта на Лукако, отколкото до играта на Стърлинг, да речем. Така. 56 минути, така че, понеже успях пак да си загубя въпросите. Първо, да благодаря абсолютно всички за въпросите. Те са страшно много. И аз едва ли ще мога пак да отговоря на всички. Но в крайна сметка, извинявам се. Очевидно съм казал Александър Белоти, Андрея Белоти, разбира се, става дума. В случая. Не знам дали се случва да говорите един час нон-стоп. Тези лапсуси смятам, че са нормални. Колко много въпроси. Аз съжалявам, че няма да мога да отговоря на всичките, но вероятно ще стоим до утре тук, ако е така. Пък аз съм обещал, че след един час ще спра. Така. Димитър Дяков, мислиш ли, че ако Кейн беше отишъл в Ман Сити миналия сезон, пак щяха да бъдат шампиони? Да, категорично. Виктор Станова, в Nottingham Forest купуват доста играчи, предимно от Бундеслигата, предстоят мачове с Херта, Унион, Валенсия. Доколко тези мачове в края на подготовката биха дали отговори за тяхното текущо състояние? За текущото им състояние, да. Аз смятам, че това, което ще се търси в Nottingham Forest, е много висок интензитет в играта. И личното ми усещане е, че Nottingham Forest ще иска да заложи много сериозно на прехода в предни позиции. Какво имам предвид? Да приеме играта в своето поле, но не в наказателното си поле, а в зоната пред наказателното си поле, т.е. отбора да бъде подреден между 20 и 35 метър, когато не владее топка, и след топката, и след това да има много бърз преход в предни позиции. Това е нещо, което германците правят много успешно. Смятам, че Форест ще се ориентира и към високата преса в отделни елементи. Т.е. ще се опитат да пресират високо, когато това не стане, т.е. когато това не се получи, се връщат в този нисък блок пред и около наказателното си поле. Поради тази причина смятам, че мачовете с германски и испански отбори са добър вариант в тези моменти. Де Йонг искал шампионска лига. Вижте, играчите искат пари, не искат шампионска лига. Смятам, че аз поне съм убеден в себе си за това. Това са с приказките, че всеки иска да играе в шампионската лига. Не, всеки иска да взима голяма заплата, защото кариерата му е кратичка. Особено когато става дума за голям отбор. Айде, ако не става дума за топ отбор, но Майнюет е един от най-големите отбори в света. И ако те ти дадат голяма заплата, отиваш, нищо, че не играят в шампионската лига. Това с шампионската лига е някакъв странен мит, който, не знам, може би рекламодателите успяха да го наложат през годините. Така, понеже вече сме на 59-та минута, минавам към въпросите надолу, за да видя дали има нещо, което не сме говорили до този момент. Роналдо, Не, не гледам тенис. От известно време съм ограничил спортовете, не гледам тенис. Гледам NBA доста. Там сега почти цяла нощ, тази нощ четох. Имаше голяма сделка с любимия ми отбор, така че почти цяла нощ четох. Така че NBA и футбол, това е, просто ги ограничих спортовете, защото за зла беда денонощето е само 24 часа, от които все пак трябва да се спи от време на време. Добре, виждам, че надолу се повтарят въпроси, които вече сме дискутирали, включително и за Nottingham Forest, и за Зинченко виждам в Арсенал, Писома в Тотнам в тези моменти. Добре, до тук тогава. Благодаря на всички отново за интереса. Извинявам се на тези, които не можахме да отговорим, но времето, което сме предвидили за този лайв, е 1 час. Очаквайте ни отново с лайфа в следващия петък. Иначе в началото на следващата седмица отново ще има съответните рубрики в секцията GongBG, която се казва Лигата на джентълмените. Може да я намерите, да я пустите. Иначе този канал, може да се абонирате за него. Харесайте клиповете, харесайте канала, абонирайте се за него. Може да я намерите и в VBOX също така, че надявам се, че и в Spotify също така, че надявам се, че по всякакъв начин ще можем да общуваме и през следващия сезон. От мен довиждане и приятен уикенд.